саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айсыз Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонаев пен Ерғали деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иран Ғайып Күзембаевтың сөз сөзін тыңдай аласыздар.
Жизнь у нас.